De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada. Dende agora, Rosalía de Castro xa está, estará no mapa do ceo. A Unión Astronómica Internacional ven de acordar a proposta de que Rosalía de Castro dé a nome á estrela HD149143. Así que no mapa do ceo desde agora xa está tamén Rosalía de Castro. Comezamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que, como sabe, como cada día repasamos os titulares da prensa digital. Hoxe comenzámola coa lectura da columna que firma en el diario.es Ana Requena Aguilar, e que titula "Violación non é só o que pensabas". Esta columna, pois nesta columna, Ana Requena Aguilar fala sobre a violación desa nena de 15 anos por parte de tres exxogadores de fútbol, e di que o caso da agresión sexual de tres homes exxogadores de fútbol da Arandina a unha menor e da reacción social tras a súa condena a 38 anos por violación pode levarnos a moitas reflexións. Por exemplo, que para unha parte da sociedade violación é solo a agresión que comete un descoñecido nun calixón oscuro. O que esa parte da sociedade non alcanza a ver ou non quere comprender é o que moitas mulleres levan anos tratando de contar, que moitas violacións son cometidas por homes coñecidos en escenarios onde quizá parte da interacción foi consensuada. Manter esa imaxe estereotipada das violacións é máis inofensivo para o sistema. Por unha banda, porque as agresións ou os abusos presentanse así como algo sorpresivo e ocasional, a mala sorte que lles toca a algunhas. E por outro lado, porque axuda a manter oculta toda unha bolsa de violencia sexual que está moi presente na vida das mulleres e que non casa co estereotipo. Se o que che pasou non coincide con esa imaxe, entón non é unha violación. Non eres unha víctima. Non lle damos importancia, non hai nada que debamos facer. Esa parte da sociedade resístese a identificar a palabra violación nos relatos que moitas mulleres fan das agresións e dos abusos que sufriron, porque facelo implica darlle un volco ao concepto tradicional do sexo e do papel que o patriarcado nos asinou a mulleres e homes. O sexo non é un contrato irrevocable que unha vez firmado teñamos que cumplir de unha maneira determinada e unívoca, senón unha interacción que se valida conforme sucede. E por eso, moitas interaccións comenzan con consenso, pero este quebrase en algún momento. En ese instante, o sexo deixa de selo e pasa a chamarse agresión. Cambiar esa noción do sexo e da violación implica rematar con esa norma non escrita e aínda extendida de que unha vez que comenzas a interactuar xa todo vale. O comenzo de unha interacción, unha mensaxe, unha cita, un bico, unha insinuación, sexo oral, unha foto subida de tono, non valida todo o que suceda despois. Tampouco valida os feitos, a forma en que a muller que o sufre se comporta despois, precisamente pola estupefacción, pola incapacidade de recoñecernos como agredidas e de identificar como agresores os homes que coñecemos e que incluso nos gustan, ou pola vergoña e o estigma social. Moitas mulleres agachan o sucedido, camúflano ou non o nomean como violación. É máis sinxelo ver violacións ocasionais, producto da mala sorte, que unha violencia sexual e unha cultura da violación estructural que implica, entre outras cousas, o descrédito sistemático das mulleres. Os nosos comportamentos sempre no punto de mira. Antes era que levábamos minifalda e camiñábamos a escuras de madrugada. E agora que reivindicamos o noso dereito ao placer e á autonomía sexual. Resulta que non podemos meternos na cama se non é para facer o que eles din e como eles din. É máis sinxelo ver monstruos que homes, amigos que colegas, irmãos, pais, mozos, amantes. Costa velos como agresores e preferimos conservar intacta a súa imaxe, non cuestionar o vínculo que nos une nin poñer en entredito as súas accións. É máis sinxelo atribuir as agresións a monstruos, difuminar as accións concretas e convertirlas casi en lendas cometidas por bestas. Así podemos decir que non son eles, non son os amigos, os irmãos, os colegas, os mozos, senón outros. Seres con cabezas deformadas, seres casi sin identidade humana, pero téñena. Así que non combatamos monstruos, senón combatamos a cultura da violación. Así remata a súa columna Ana Requena Aguilar. Violación non é solo o que pensabas. E agora, sí, agora repasamos para vostedes os titulares das portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comenzamos ese repaso aos dixitais pola portada de Público. Abre con este titular: o chicle condenado a prisión permanente revisable polo crimen de Diana Kerr. Tamén titula: multa e cárcere as penas por difundir os audios da víctima de la Arandina. Bueno, en referencia á violación desa menor por parte dos ex xogadores deste clube. Por que aumentan as listas de espera para ser operado e se beneficia a privada? Di tamén Público: 3 anos na lista de espera para unha operación que nunca chegou a realizarse. Titula tamén que Sánchez transmite a Torra a súa vontade de atopar unha resposta política ao conflicto. Outro titular: Varapau a Globo polo fraude laboral. Deberá facer indefinidos aos seus repartidores en Baleares. 2 conselleiros do Tribunal de Contas, afins ao Partido Popular, impiden recurrir á absolución de Ana Botella. Tamén titula este digital que a Xustiza condena os exdirixentes do PNV pola maior trama corrupta vasca. Que Vox evita unha sanción por afear un edificio modernista en Zaragoza e que a reforma da Lei Mordaza volve outra vez ao Congreso tras máis de 4 anos en vigor. Tamén sinala este digital que a borrasca Daniel perde forza, aínda que mantén en alerta a 6 comunidades. O temporal de chuvia causa problemas e estradas inundadas en León. Sin cadáveres, sin autopsia, a estrategia do descuartizador de Marta Calvo para sair indemne. Tamén se pregunta este digital si poderíamos lograr a enerxía que consumimos solo de renovables. E di que un pesqueiro atopa en Santoño o cadáver de unha xoven que podría ser o de Celia Cavia. Que unha asociación católica convoca unha concentración en apoio do desafiuzamento de unha das súas casas e que un tribunal condena a morte o expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf. Blindaxe ás farmacéuticas de Estados Unidos en México co Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En el diario.es destácase que Torra defende ante Sánchez a autodeterminación e o fin da represión, emplázanse para reunirse, que a crisis catalana atravesa a Unión Europea, do discurso de Borrell contra os xuíces belgas á defensora do pobo europeo, e que o PP xustifica o seu non e non no apoio das bases, os nosos dignos que, si nos astemos, rompen o carné. Militantes de Ciudadanos de Madrid critican a xestora nunha reunión interna, tomáronos por tontos, din. A sentenza do maior caso de corrupción en Euskadi leva ao cárcere a 3 exdirixentes do PNV. Tamén di que Más Madrid presenta unha emenda á totalidade aos orzamentos do Concello de 2020 tras fracasar a oferta a PP e Ciudadanos para a illa Vox, que de Miguel é un influente afiliado do PNV que se centraba detrás de Ibarreche, e tamén que o Papa Francisco elimina o secreto pontificio e permitirá ás víctimas de abusos a menores acceder ás investigacións canónicas. Que o chicle foi condenado a prisión permanente revisable polo crime de Diana Kerr e que a anticorrupción pide a imputación da portavoz do PP no Parlamento Asturiano por corrupción urbanística. Tamén que o 20% dos maiores de 65 anos en España viven en situación de vulnerabilidade residencial extrema. En Infolibre destácase na portada deste digital novos correos que demostran que a Valmadrid aprobou o préstamo do caso Ayuso nun tempo récord. Que Sánchez acepta reunirse con Torra cando haxa un goberno para encarar políticamente a situación en Cataluña, e que Sánchez convocará unha conferencia de presidentes no Senado para rebaixar tensións territoriais. Tamén que o PSOE non romperá o acordo con Podemos e descarta a posibilidade de un plan B pola dereita se Esquerra Republicana di non. PP e Ciudadanos presionanse mutuamente para desbloquear a investidura de Sánchez. E 49 xornalistas asesinados, 389 encarcelados, 57 secuestrados, é o tráxico balance deste 2019. Tamén fala do caso Zozulla como excepción ou cando os estadios se encheron de odio e se seguiu xogando. Agora imos pois coas portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, así que comezamos pola edición digital do Diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada o primeiro titular é Cataluña, Pedro Sánchez ábrese a reunirse con Torra o antes posible para resolver o conflicto político. Tamén un xogador condeado polo caso Arandina, pagamos as resacas doutras manadas. Tribunais, o chicle condeado a prisión permanente revisable pola morte de Diana Kerr. Ensino, a educación en español deixa de garantizarse en parte da comunidade valenciana. A escola perde a batalla ante o virtual, os horarios e asignaturas quedaron obsoletos. Alfredo de Miguel, o ex número 2 do PNV en Álava, condeado a 13 anos de prisión por corrupción. Ciudadanos pide explicacións a Marlaska polo suposto informe falso sobre as agresións do Día do Orgullo Gay. Cantabria, un pescador atopa o corpo dunha nena flotando en Santoña. Barcelona, Ada Colau nombra a un novo xefe da Garda Urbana. Televisión Española, Almudena Ariza contra os telecéntricos. Así saltan as fichas no taboleiro. Vaticano, o Papa abole a regla do secreto pontificial para os casos de pederastia. Chupar cabezas de gamba non é o maior risco o que vas expoñerte este Nadal, din dende o mundo. Uh-huh. Nada, nin o Nadal a gusto se pode pasar un, oi, non hai maneira.
Claro, alertan de outras cousas, como claro, por exemplo claro. O alcohol, non?
Home, claro, un montón de cousas máis, vamos. Tamén, máis titulares, Junta de Andalucía, están as contas intervidas polo Estado, pregúntase este xornal. Tamén El Mundo titula que a rodaxe do anuncio do Nadal de Campofrío, a verdade das fake news. Reporteiros en fronteiras, México, o país en guerra onde máis xornalistas morren. Valencia, Garda Civil reconstrúe a morte de Marta Calvo coa presenza do seu descuartizador. Estudo, a plaga de suicidios de militares de Estados Unidos despois da guerra do Vietnam. E por último, saída da Unión Europea, Boris Johnson impedirá por lei extender o período de transición do Brexit. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que Sánchez tratará nunha reunión con Torra a crisis política catalana se sale investido, e tamén que o chicle foi condenado a prisión permanente revisable polo asesinato con alevosía de Diana Kerr. Que Oriol Junqueras busca que a Xustiza Europea obligue ao Supremo a excarcelalo e que o Papa Francisco levanta o secreto pontificio para casos de pederastia. Di tamén El País que Merkel impulsa un gran consenso para cubrir con estranxeiros 1,4 millóns de empregos cualificados, que os ciruxanos aconsellan revisar o uso de stents na maior arteria do corazón, e orde de busca e captura para dous condenados por unha violación grupal en Manresa. Titula tamén 13 anos de cárcere para un exdeputado foral do PNV por a maior trama de corrupción en Euskadi, e di que o Consello de Europa advirte do grave retroceso da lingua galega. Bueno, e así pechamos esta outra mirada de hoxe do martes 17 de decembro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, no remate desta outra mirada, saudamos o sol, que acaba de sair entre as nubes e está lucindo aquí en plena capital municipal, en Oleiros. Se nos están escoitando en directo 1 da tarde, 1 minuto aproximadamente, porque o mellor Se escoitan o programa repetido pola tarde, as cousas xa mudaron.